Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Обнародованы Виленский меморандум оппозиции. Санников критикует и не долучается. Рабочего знавстану залечили у здрадники родимы и посадили у тюрьму КДБ. Вильня пытается у Менску, чему не принимаете нашу пропанову открытой мяжи. Одразу после новинов.
У Менску 23 гадзіны, у студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры вечар. Сёння ў свеце. Пентагон прыступіў да расследавання перапіскі камандуючага войскамі ЗША ў Афганістане генерала Джона Алена з Джилі Келлі, якая, як паведамляецца, атрымлівала лісты з пагрозамі ад Полы Бродвелл, жанчыны, з якой экс-дырэктар ЦРУ Дэвід Петрэус меў пазашлюбную сувязь. Паводле супрацоўнікаў Міністэрства абароны ЗША былі знойдзеныя тысячы старонак перапіскі паміж Аленам і Келлі за перыяд ад 2010 да 2012 гадоў. Кіраўнік Пентагону Леан Панета прапанаваў пачакаць з прызначэннем Алена на пасаду галоўнакамандуючага аб'яднанымі сіламі НАТО ў Еўропе да заканчэння расследавання. Раней паведамлялася, што агенты Федэральнага бюро расследаванняў правялі ператрус у доме палюбоўніцы Петрэуса. Петрэус пакінуў пасаду шэфа ЦРУ мінулую пятніцу пасля таго, як стала вядома аб яго пазашлюбнай сувязі з Бруадуэл, якая з'яўляецца яго біёграфам. Кіраўніца знешняй палітыкі ў развязу Кэтрін Эштон прывітала стварэнне кааліцыі сірійскіх апазіцыйных груповак. Выступаючы ў Каіры на сустрэчы міністраў замежных справаў Еўразвязу і Лігі арабскіх дзяржаваў, Эштон заклікала кааліцыю прадэманстраваць, што яна прадстаўляе ўвесь сірійскі народ. Раней Ліга арабскіх дзяржаваў і шасцёра членаў Рады супрацоўніцтва арабскіх дзяржаваў прызналі нацыянальную кааліцыю апазіцыйных сілаў легітымным прадстаўніцтвам сірійскага народу. Злучаныя Штаты Амерыкі таксама віталі стварэнне кааліцыі, аб якой было абвешчана ў нядзелю ў сталіцы Катара Досія. Між тым, міністр абароны Францыі Жан-Ів Ле-Дрыян лічыць прызнанне гэтай арганізацыі дачасным да ўсталявання ёю кантролю над усімі ўзброенымі групоўкамі, якія дзейнічаюць у Сірыі. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак папярэдзіў аб намеры ізраільскіх вайскоўцаў адказваць больш жорстка на ракетныя абстрэлы палестынскіх баевікоў з тэрыторыі сектару Газы. Заява міністра прагучала пасля чарговага ўсплёску гвалту ў рэгіёне. У суботу ракета, выпушчаная экстрэмістамі, трапіла ў вайскоўцаў, якія патрулявалі сумесны ўчастак мяжы. Усяго за апошнія выхадныя палестынскія баевікі выпусцілі па Ізраілі з сектару Газы больш за 100 ракетаў. У выніку былі параненыя некалькі чалавек. Ізраіль адказаў на стрэла авіяударамі, пры якіх не менш за 6 палестынцаў загінулі і больш за 30 былі паранены. У панядзелак баевікі заявілі, што гатовыя да перамір'я, калі Ізраіль спыніць свае агрэсіўныя дзеянні. У Вялікай Брытаніі адпушчаны пад задатак радыкальны ісламскі прапаведнік Абу Катада, якога абвінавачванне называе галоўным агентам тэрарыстычнай сеткі Аль-Каіда ў Еўропе. Пра задатак было абвешчана пасля таго, як раней была задаволеная скарга Катады на яго экстрадыцыю ў Ярданію, дзе прапаведніка абвінавачваюць у датычнасці да серыі выбухаў. У панядзелак спецыяльная камісія ў справе іміграцыйных апеляцыяў пастанавіла, што Катада не можа быць высланы ў Ярданію з-за таго, што там яму наўрад ці можа быць забяспечаны справядлівы суд. Або Катада з'яўляецца грамадзянінам Ярданіі палестынскага паходжання. Упершыню ён быў арыштаваны ў Вялікабрытаніі ў 2002 годзе з таго часу пераважна знаходзіўся пад вартай. Гэта быў выпуск навінаў. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Адрас свабода